Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
Contextual Presents.
伟大光荣正确的中国共产党万岁
Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war.
No one is safe until everyone is.
The world is waking up and change is coming whether you like it or not.
Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-13. Kita udah di akhir tahun. Ada gue Raffi tentu saja, terus ada Ikhlas. Ikhlas, apa kabar Ikhlas?
Oke, halo teman-teman semua. Kita menyongsong tahun yang baru.
Mantap, 2021 panjang banget ya Ikhlas ya?
Panjang, kacau.
Kacau. Halo, terus ada juga Mas Sofan, halo Mas.
Halo. Ini kalau gue kalau malah merasa 2021 cepet banget ya, tiba-tiba udah Desember aja.
Tahu-tahu udah Desember, ya kalau saya sih sibuk ngerjain tugas ya, tahu-tahu udah puas aja. Oke. Jadi di episode kali ini kita akan ini ala-ala Kaleidoskop nge-review per bulan ada isu apa aja, karena banyak banget tahun 2021 dari ASEAN ada Myanmar kudeta, di Afrika ada Tigray, terus di Amerika ada rusuh-rusuh di Capitol Hill. Nah, kita coba mereview secara singkat dan concise ya, di per bulan tuh ada apa aja. Tapi sebelum kita masuk ke bulan Januari 2021, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan berita-berita HI terkini, follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Terus follow sosmed kita, @contextual.com di Instagram dan Twitter, dan visit website kita di contextual.com. Oke, kita mulai dari bulan Januari. Bulan Januari itu langsung rame sama pemilu Amerika baru kelar ya. Pemilu Amerika baru kelar, hasilnya udah keluar. Presiden Joe Biden menang lawan Donald Trump. Tapi ternyata pihak yang kalah tidak mau menerima kekalahan dan terjadilah kerusuhan Capitol Riot. Terus diikuti dengan pelantikan Presiden Biden. Terus Trump di-ban dari sosial media. Gue mau ke kelas dulu. Lu ngelihat Capitol Riot itu, terus Biden jadi presiden dan the whole thing, itu gimana kelas? Ramai banget soalnya.
Oke. Ya menurut gue episode dramatis di awal tahun ini yang terjadi di Amerika, terlebih lagi ya January 6th, itu kan Capitol Riot itu adalah ya salah satu defining moment gitu kan, salah satu defining moment dalam sejarah Amerika Serikat, karena kita nggak pernah menyaksikan sebelumnya bisa sampai Capitol itu diserbu gitu kan. Paling lama kita date waktu itu ya waktu Capitol diserang sama Inggris gitu kan, waktu masih perang dulu loh, jadi kayak benar-benar lama gitu, berapa ratus tahun yang lalu. Dan apa namanya, ini juga ya kenapa dia jadi enduring dan bakal berdampak ya, karena ini menjadi akhir dari Donald Trump yang sebenarnya dia masih eksis juga dalam perpolitikan kan. Akhirnya inquiries ke January 6th Capitol Riot itu masih berjalan sekarang, dan Donald Trump juga pengaruhnya masih ada, dan terlebih dari itu ya divisions yang diciptakan di masyarakat Amerika Serikat juga masih bertahan hingga sekarang gitu sih.
Mas, kalau menurut saya kerusuhan Capitol Hill, terus Trump dan Partai Republik juga nggak melegitimasi hasil resmi dari pemilu AS. Kalau menurut saya sih ini kayak ciri-ciri atau tanda-tanda semakin degradasinya demokrasi di Amerika Serikat, negara yang sangat mengagung-agungkan demokrasi sampai invasi negara lain. Kalau menurut Mas Sofwan gimana?
Terima kasih Raffi dan Ikhlas. Gue setuju sama Ikhlas tadi soal bagaimana ini menjadi defining moment. Tapi menurut gue ini nggak cuma defining moment untuk Amerika Serikat, dan bukan cuma soal demokrasi dan regresi demokrasi saja. Tapi yang pertama, dia adalah ilustrasi bagi tren sistemik global yang sedang kita hadapi yang sekarang gitu ya. Dan sistemik pertama adalah adanya backlash terhadap globalisasi yang kemudian memunculkan kekuatan-kekuatan populis ya, dengan beragam versi di berbagai tempat di seluruh dunia. Dan Amerika Serikat adalah salah satu contoh ekstrimnya, dan yang dampaknya paling besar. Kenapa? Karena dia adalah negara yang paling powerful sampai saat ini di dalam sistem internasional. Gitu ya. Jadi kalau arus balik globalisasi ini mencabik negara yang menempati posisi itu, ya tentu dampaknya ke seluruh dunia, ya kan? Itu yang pertama. Dua, dia juga gejala dari tren sistemik yang lain yang ada pada level interstate atau hubungan antar negara. Kita melihat bagaimana terjadi distribusi kekuatan dalam sistem internasional dan bagaimana kemudian peristiwa ini memberikan lagi peluang ya, dan dorongan bagi pergeseran-pergeseran ini ya. Orang tadinya misalnya melihat bahwa dalam skala internasional model Amerika Serikat itu untuk diikuti gitu ya. Demokrasi adalah mungkin tidak sempurna, tapi dia hasil eksperimen manusia selama ratusan tahun yang terbaik dari semua pilihan buruk gitu kan. Tapi kemudian ya kapital ini menjadi tantangan bagi legitimasi demokrasi itu, dan pada saat yang bersamaan kemudian melihat model lain gitu ya, yang pada saat bersamaan tampil seiring dengan pergeseran distribusi kekuatan internasional itu gitu ya. Amerika Serikat sedang mengalami penurunan relatif, sistem demokrasinya juga mengalami tantangan. Pada saat yang bersamaan Cina ya, sedang mengalami sebagai emerging superpower gitu ya, juga kemudian memiliki model sendiri gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi ya, tantangan berikutnya gitu ya. Apakah Capitol Hill ya, ini menandai percepatan pergeseran itu gitu ya. Nah ini masih pertanyaan tentu saja di masa depan.
Oke, mantap, mantap, mantap. Itu Januari. Januari, it's all about America. Sekarang di Februari. Februari ini kita ke kawasan sendiri, ke ASEAN. Rame karena ada kudeta di balik orang lagi senam pagi. Kalau lu kelas ngeliatnya, apalagi in hindsight ya, ngeliat Myanmar sekarang, terus ngeliat ke belakang kudeta Myanmar tuh, seberapa signifikan sih, khususnya untuk ASEAN nih?
Ya, ya, maksudnya buat ASEAN sih gue ngeliatnya. Tapi sebelumnya buat Myanmar sendiri, ya ini kan menjadi tes terhadap demokrasi Myanmar yang masih belia ya. Dan sebenarnya kayak demokrasinya in a way juga kayak ditopang sama militer gitu kan. Karena masih ada part-part militer yang masih ada di pemerintahan, di legislatif, dan lain sebagainya. Dan kayaknya kalau nggak tanpa dukungan militer, demokrasi itu akan sulit juga eksis. Dan akhirnya ya ketika militer kemudian memutuskan untuk mengkudeta, jadinya seperti inilah. Sementara itu ya banyak faksi-faksi lain perpecahan, sehingga ya konsolidasi di Myanmar juga nggak bisa final gitu. Misal di tangan pemerintah yang otoriternya, jadinya ya dalam kondisi krisis sekarang ya bahkan nggak bisa menjadi negara otoriter yang proper gitu loh kan. Maksudnya kalau negara otoriter yang proper
gimana tuh?
Ya lah bisa ya kan, kayak ya Vietnam lah gitu kan, atau ya Tiongkok yang kita lihat dia lebih one party, atau junta militer yang lainnya. Tapi ya ini benar-benar kalau kata beberapa pengamat bahkan ya kayak failed state gitu kan, karena perpecahan dan konflik yang terjadi di Myanmar sampai detik ini gitu. Terus kalau buat ASEAN secara keseluruhan, ya menurut gue ini sekali lagi menjadi tes buat ASEAN yang kadangkala di bercandain gitu kan, bercandain kayak susah mencapai resolusi, apalagi kalau emang terkait masalah-masalah sensitif kayak gini kan. Awalnya persoalan internal negaranya yang kita tahu sebenarnya ASEAN kan prinsip awalnya yang non-interference gitu kan, tapi ternyata ya makin kesini ASEAN ditantang untuk ya ada masalah-masalah di negara anggotanya yang gak sesuai dengan prinsip yang diusung oleh ASEAN itu sendiri misalnya, itu coba ditangani gitu, meskipun gak ada sure way untuk bisa menangani hal tersebut. Sementara itu ya Myanmar juga nggak ada superpowers yang pengen terlibat banget gitu kan, nggak ada yang cukup interested atau cukup mau gitu, baik dari Amerika Serikat, Tiongkok atau siapapun itu ya, nggak ada yang involved secara langsung banget. Jadinya konfliknya lebih kayak as it is aja, sementara 5-point resolution yang udah dirumuskan oleh ASEAN yang cukup baik, paling nggak bisa diterapkan, kita juga ya ternyata tidak bisa diterapkan juga sampai sekarang. Jadi ya ini menjadi dilema bagi Myanmar dan ASEAN juga hingga sekarang.
Oke. Di episode waktu kita ngomongin ini, Mas Sofwan tuh bilang kalau norma non-interference, konsensus, dan lain-lain khas ASEAN itu mungkin yang tuh untuk beberapa kasus mungkin bikin kita rada-rada gemes gitu ya. Tapi justru itu yang bikin ASEAN ada dan ASEAN works gitu. Itu gimana Mas? Boleh dijelasin lagi Mas?
Ya kalau menurut gue begini, untuk menghadapi isu Myanmar ini agaknya nggak realistis kalau yang kemudian kita pikirkan adalah memaksa ASEAN misalnya keluar dari norma-norma yang selama ini disepakatinya gitu. Karena keberadaan norma-norma ini ya selama puluhan tahun ini menjadi cara untuk mengelola hubungan di kawasan, sehingga dengan berbagai keberagaman dan kepentingannya bisa menjadi kawasan yang relatif damai, bahkan pada masa perang dingin dan pasca perang dingin ya, dan tentu saja dalam konteks persaingan antara kekuatan-kekuatan besar gitu. Bukan sesuatu yang sempurna dan baik tentu saja, karena ada banyak masalah dengan konsep ini, tapi sulit untuk kemudian misalnya memaksa ASEAN membuang nilai-nilai itu untuk kasus Myanmar gitu ya. Dan negara-negara ASEAN juga banyak yang tidak terlalu bersemangat untuk itu, karena kalau mereka lakukan itu mereka bisa kemudian jadi korban berikutnya dari ketiadaan jaminan non-interference ini kan. Karena itu menurut gue yang lebih realistis adalah daripada misalnya membongkar ulang ya norma kawasan yang dan digantikan dengan sesuatu yang tidak realistis atau kita belum tahu seperti apa, adalah dengan menciptakan sebuah mekanisme dan memaknai ulang norma itu dalam konteks tertentu gitu. Jadi ya yang namanya misalnya ya norma non-interference atau apa itu kan sebenarnya problemnya bukan normanya itu sendiri, tapi penafsiran terhadap norma itu gitu kan. Nah ini sebenarnya ada ruang misalnya untuk membangun mekanisme di ASEAN yang kemudian bisa ditafsirkan selaras dengan norma itu, tetapi kemudian membuat ASEAN punya mekanisme yang lebih jelas gitu untuk kemudian mengirimkan pesan kepada junta bahwa mereka harus kembali ke jalan yang benar. Misalnya kemarin itu tidak diundang ke acara ASEAN gitu kan, dan seterusnya itu a good step gitu ya. Tapi selanjutnya perlu mekanisme, misalnya sekarang ini kan lagi sudah cukup lama ya piagam ASEAN atau ASEAN Charter itu yang harusnya secara periodik itu direview kan, bisa direview tuh ASEAN Charter sedikit dan ditambahkan sedikit bagian misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya, keanggotaan bisa disuspend dahulu gitu ya, sampai kondisi tertentu ini dipenuhi, bukan interference kan, tetapi ada hal yang membuat dia nggak bisa jadi full operational member gitu kan, dan seterusnya yang ini bisa mengirimkan pesan ke junta militer ya Myanmar. Tapi tentu saja penting untuk mengingat bahwa urusannya bukan cuma ASEAN ya. Kenapa junta militer cukup pede? Karena dengan berbagai sanksi yang diberikan kepada junta itu, ya banyak yang masih bisa menopang kepentingan mereka gitu ya. rekeningnya dibekukan gitu sama Amerika Serikat dan sekutunya, ya mereka masih bisa bisnis sama Rusia, masih bisa bisnis sama Cina. Yang Cina memerlukan Myanmar karena aksesnya kepada Samudra Hindia dan ya jalur energi gitu kan, pipa gas dan macam-macam itu. Sementara dan investasi, kemudian Rusia juga melihat ya Myanmar menjadi wilayah yang strategis dalam konteks ya landscape great power rivalry itu kan, di yang dia terletak di crossroad-nya Indo-Pasifik. Ya tentu presence di situ lebih kuat juga penting buat Rusia. Karena mumpung Amerika Serikat lagi narik, mumpung juntanya lagi butuh, wah saya main aja ke situ. Gitu. Jadi nggak cuma soal ASEAN juga gitu. Junta ini masih bisa bertahan karena ya dia masih merasa diisolasi sama Amerika Serikat, ya bahkan sama ASEAN pun saya masih bisa survive kok, oh, ada Rusia sama ada Cina, gitu, nggak perlu khawatir. Gitu. Nah ini yang makanya kemudian ASEAN juga perlu menyatukan persepsi gitu ya, misalnya dengan Cina, dengan Rusia dan seterusnya. Ya salah satu cara khas ASEAN adalah dengan bicara gitu ya, ceramah nojutsu gitu, berdiskusi sama berbagai pihak yang ada di Myanmar. Nah tapi memang ini masalah yang pelik sekali ya. Sekarang kan mas hampir ya atau bahkan sudah ya jadi perang sipil. National Unity Government ya sudah ya bertekad menjadi pemerintah yang sah gitu kan, sebagai alternatif dari junta gitu ya. Kelompok-kelompok milisi etnis ya sebagian juga sudah ya siap berperang. Ya sementara junta juga masih keras kepala dan ya baru kemarin kita melihat ada baru beberapa hari yang lalu ya beredar kabar video-video pembantaian juga gitu kan. Jadi ya ini mengerikan sekali. Dan ya kita nggak boleh lupa dan kita harus melakukan sebisa mungkin untuk ya mencegah ini tereskalasi lagi. Dan salah satu caranya adalah ya meyakinkan junta bahwa melakukan ini tidak menguntungkan dia sebenarnya. Dan kita bisa menyampaikan pesan ini kalau kita bisa ngomong dan bisa ya menyamakan persepsi dengan kekuatan-kekuatan yang selama ini diandalkan oleh junta ini untuk bertahannya.
Oke, mantap. Kita berpindah ke bulan ketiga, bulan Maret. Sebenarnya sepi sih bulan Maret, cuman yang gue temuin itu adalah wawancara Oprah Winfrey dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle yang membuka tabir kerajaan Inggris. Ada yang mau dikomentari terkait this revelation? Ikhlas?
Apa ya, kalau gue ya mungkin klasik sih, cuman kayak kita kan udah lama nggak dengar kisah-kisah kerajaan Inggris gitu gimana kan, nggak kayak dulu misalnya rame kayak gue kayak sekitar waktu itu lagi habis nonton The Crown juga deh, jadi kayak biasa gitu kan. Cuman ya namanya juga keluarga kerajaan yang tendensinya ya pasti lebih konservatif, lebih British, lebih ya itulah, bukan melegitimasi ya, cuman mau di-expect gimana juga gitu kalau menurut gue. Dan emang cuman pada akhirnya kelihatan kan ya kalau ada sesuatu yang kayaknya kurang bisa acceptable di dalam family, yang paling baik paling enggak dalam banyak keluarga kerajaan ya, enggak cuma Inggris doang, kayak kemarin kan Jepang juga tuh ya, kayak Princess Mako-nya gitu ya, mereka bisa mencari jalan keluar sendiri. Kalau gue ngelihatnya cukup itunya aja.
Oke. Kalau ada Hafiz seru kali ya, dia bakal membela kerajaan Inggris.
Oh.
Nah, kalau begitu Hafiz, kita ini aja komentarnya, bubarkan monarki aja gimana?
Iya, kita kan anti feodalisme ya. Thomas Oman, ada komentar mas tentang fenomena ini?
Gue nggak banyak komentar sih. Gue nggak terlalu mengikuti juga soal ini ya. Tapi ya ini menggambarkan ya tarik menarik yang menarik gitu ya, interaksi yang menarik antara institusi yang sudah berusia ribuan tahun atau ratusan tahun yang ya telah berkembang sedemikian rupa dan bahkan menjadi identitas ya. dari ya sebuah komunitas gitu.
Mm-hmm. Uniknya masyarakat Inggris banyak kan suka ya sama kerajaannya, mungkin karena ikatan sejarah dan lain-lain. Oke. Kita pindah ke bulan April. Lagi-lagi sepi sebenarnya. Mungkin bahasannya sama kayak di bulan Februari ya. Soalnya berita yang paling banyak dibicarakan di bulan April adalah diundangnya junta Myanmar ke KTT ASEAN. Nih nyambung sama bulan Februari tadi. Tadi berarti apa ya? Tadi Mas Sofwan sempat bilang kalau junta Myanmar nggak diundang ke pertemuan ASEAN yang terakhir. Terus tapi bulan April kemarin diundang. What change, kelas?
Ya, kalau menurut gue waktu dulu kan ya cukup unik lah. Apa namanya? Refreshing dalam pertemuan ASEAN yang biasanya agak dull ya, agak membosankan. Cuman ya itu menjadi salah satu cara dan nggak terlalu baik cara mungkin di ASEAN ya one of their ways on their disposal gitu kan, itu nggak ketidak sepakatan kayak antara negara-negara yang di Indochina sama negara-negara yang lebih pro demokrasi gitu kan, mereka ya mencoba cara itu untuk kemudian mengajak junta buat bisa duduk bareng terus dikasih syarat-syarat ini, tapi ya akhirnya kita tahu sekarang kan, kalau down kita masih optimis lah bisa dijalankan, tapi sekarang kita udah ngeliat kalau itu tidak dijalankan, dan yang pasti cara itu nggak bakal dipakai lagi sih, dan yang pasti kan jadi lebih keras gitu sekarang tone-nya, tapi juga masih belum jelas jalan keluarnya.
Oke. Nah, bulan Mei nih yang ramai sekali karena ada serangan pasukan Israel ke Sheikh Jarrah Palestina. Mungkin ada ini mungkin dari Mas Sofwan dulu. Gimana Mas? Kalau ngeliat sekarang terus di bulan Mei kemarin ada serangan. Saya pengen tahu sebenarnya sekarang tuh state of affairs-nya kayak gimana sih semenjak serangan kemarin?
Nah, ini kan proses sistemik gitu ya yang terjadi terus-menerus gitu melalui proses legal sepihak ya dengan klaim sepihak. Makanya kan misalnya tiba-tiba wilayah desa-desa, wilayah rumah-rumah itu bisa tiba-tiba dibulldozer karena ada rencana pembangunan taman, biblical garden ya gitu-gitu, atau bahkan tempat perdamaian gitu, apapun namanya gitu ya. Jadi sering sekali ada pengambil alihan paksa gitu, yang itu terjadi terus-menerus gitu. Kalau para pengkaji settler colonialism gitu ya, dia bicara tentang bagaimana proses ini terjadi tetapi pelan-pelan gitu ya, sedikit demi sedikit gitu diambil tanah demi tanah, rumah demi rumah, dan seterusnya. Kalau jadi yang terjadi di sejarah itu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau kita lihat wawancaranya si siapa, Muhammad El-Kurd sama Mona El-Kurd itu, ya dia bisa cerita dari dia waktu kecil itu sudah mengalami hal yang sama seperti itu. Itu diusir-usir, ya digusur, dibunuh tetangganya gitu ya, keluarganya ditangkap, dihina tanpa alasan, dan sebagainya. Itu kan terjadi terus menerus setiap hari gitu loh. Cuma kan baru kemudian mendapatkan perhatian internasional ketika apa yang disebut sama Amnesty International atau yang disebut sama B'Tselem ya, ini LSM Israel sendiri sebagai sistem apartheid itu yeah. Kemudian nggak tertahan lagi. Kemudian orang melawan. Ya, ketika orang melawan, ya kemudian menarik perhatian dunia. Gitu. Nah ini yang kemudian ada ya respon yang sangat agresif ya dengan collective punishment yang brutal dari Israel itu ya. Tapi setelah ada gencatan senjata, ya kekerasan yang sistematis struktural yang terjadi sehari-hari ini ya masih ada, checkpointsnya masih ada. Sheikh Jarrah pun ya kemarin tawarannya adalah disuruh bayar sewa, lomong menurut mereka di tanah mereka gitu kan. Belum lagi ya bisa secara sepihak kemudian nanti dibebaskan, padahal sewanya kepada siapa ya, kepada entitas-entitas yang nggak jelas itu kan. Kalau kita nonton filmnya yang Jacob itu ya, yang orang New York. Tapi kemudian melalui sebuah sayembara dia akhirnya dikasih rumah. Rumahnya itu rumahnya si Mona Alcourt itu jadi dikasih rumah, terus pas ditanya dia jawabnya kalau bukan saya yang ngambil ada orang lain yang ngambil. Nah ini hal-hal semua yang itu ada di videonya Vice itu ya, yaitu apa ya, fakta yang terjadi sehari-hari dan masih terus terjadi sampai sekarang. Checkpoints masih ada, pengusuran masih ada, kekerasan masih ada. Kemarin baru saja ada pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Israel kan, ke demonstran yang ya biasa aja itu terjadi sehari-hari kira-kira gitu. Jadi state of the affairs-nya apa ya, kekerasan struktural sistematisnya masih berlanjut terus secara periodik, orang capek gitu digituin terus ngelawan gitu, dan yang mereka punya cuma itu gimana gitu. Mereka nggak punya precision missiles gitu kan. Ya itu yang terjadi. Dan oh yang menarik juga tapi adalah peristiwa kemarin menarik karena kemudian menunjukkan bahwa ada pergeseran di dalam politik Amerika Serikat ya. Ternyata ada ya belum pergeseran yang serius banget karena Amerika Serikat masih terus memberikan sumbangan ya. Tapi sekarang sumbangan ke militer Israel itu yang selama ini diberikan secara mulus itu ternyata sekarang sudah berani, sudah ada politisi Amerika Serikat yang mempertanyakan. Yeah, and this is a good progress ya.
Oke. Okay. Kayaknya semuanya kembali lagi ke Amerika Serikat ya. Kalau lu kelas, ngerti gimana? Soalnya yang gue lihat ya, yang dilakukan Israel kan sudah sangat-sangat ini ya, parah lah, borderline war criminal gitu, war crime gitu. Malah udah war crime kali. How do they get away with it?
Yang pertama tadi, seperti Mas Ufan, ini bukan kejadian pertama dan bukan kejadian terakhir, dan bahkan sebenarnya bukan kejadian paling parah gitu secara ya, korban jiwa misalnya kan. Tahun 2012 atau 2014, gue lupa belasan, pernah ada ya intrusi juga ke Gaza gitu kan dari Israel, terus itu memakan korban jiwa yang jauh lebih banyak lagi, dan ya masih enggak kenapa-kenapa gitu Israel kan. Ya sebenarnya kalau kita lihat ke pola umumnya ya karena dilindungi juga oleh AS kalau misalnya ada resolusi apa-apa, dan selain itu juga siapa gitu kan yang mengadili gitu kan Israel. Gue lupa deh, main kayaknya ada pernah disinggung kayak di ICJ atau apa, tapi ya pokoknya apapun keputusan konklusif, keputusan yang ada itu nggak, jarang ada yang konklusif, dan kalaupun ada ya nggak bisa diterapkan gitu kan terhadap Israel dan juga yang melakukannya gitu. Tapi yang ingin gue highlight juga tadi mirip sama Mas Afwan, cuman lebih ke ya gimana akhirnya ada apa ya, kalau gue ya gue dari dulu ya cukup lumayan lah merhatiin itu kan kayak isu Palestina, tapi kayaknya jarang kemudian ada satu momentum yang bisa segininya gitu kan dari apa namanya Israel Palestina itu. Jadi demonstrasi pro Palestina kan kalau nggak salah Pak, waktu kemarin tuh di Indonesia malah nggak ada kayak demonstrasi besar-besaran gitu kan, nggak lagi nggak ada gitu.
Malah, di barat
ya,
malah.
Iya, justru adanya kita lihat di belahan-belahan dunia lainnya gitu, di Eropa, kita lihat di London ada, apa Berlin juga, di New York. Nah justru di tempat-tempat itu yang kemudian semakin terjadi pergeseran gitu kan, baik secara faktual gitu di akar rumputnya ataupun secara politisi gitu kan di pengambil kebijakannya, di mana kemudian ya berpihak kepada Israel itu lambat laun menjadi semakin unfavorable dan ya unjustifiable gitu loh kan. Jadi emang meskipun yang dilakukan sama aktivis-aktivis Palestina ya atau ya orang yang sekedar merhatiin dan kayak coba nyebarin repost dan segala macam itu, kita lihat bahwa tindakan kolektif itu berpengaruh gitu kan untuk spread the awareness, dan kemudian ketika itu bisa membangkitkan kesadaran yang lebih luas atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh Israel dan juga tentara-tentaranya terhadap rakyat Palestina. Dan bukan itu juga sih, bukan itu doang juga sih, kayak banyak kan kayak yang terkait pers, yang gedungnya diroket atau segala macam. Jadi ya apalah gitu kan, apalah alasan kita kemudian untuk masih mendukung Israel gitu kan. Ya orang-orang di seluruh dunia dikasih gambar-gambar kayak gitu, dan ya diamplifikasi juga nggak cuma oleh orang-orang biasa, tapi kan ya kayak oleh beberapa artis juga gitu dan yang lainnya. Jadi itu sih menurut gue ketika ya kesempatan itu bukan yang terakhir, kejadian itu bukan yang terakhir dan bukan yang pertama, tapi seenggaknya kalau bicara progres ya pada kejadian kemarin momentum yang kita dapat itu lebih besar gitu daripada yang kita pernah dapat sebelumnya.
Oke. Mudah-mudahan masa depannya cerah gitu ya orang-orang Palestina kalau ngelihat pergeseran opini publik di negara-negara yang berpengaruh dalam isu ini. Oke. Kita pindah ke bulan Juni, sepi sebenarnya. Cuman yang rame di Kuba karena ada protes terhadap pemerintah kalau nggak salah. Waktu itu kita juga udah ngomongin sama Mas Boni. Kayaknya nggak terlalu ini ya sekarang, nggak terlalu ngaruh ya karena...
Masih jalan terus ya.
Oh masih jalan ya? Nah,
bukan, maksudnya pemerintahnya Kuba masih stabil ya. Karena pada waktu itu ya ada demo-demo tandingan ya yang diorganisir oleh pro-pemerintah juga. Ya akhirnya dan kemudian yang berdemonstrasi menentang pemerintah itu kan juga dianggap sebagai ya agen dari Amerika Serikat kan, antek gitu ya. Jadi masih ada loyalis revolusi Kuba yang kemudian ya membela hasil revolusinya itu gitu ya. Jadi ini kemarin menarik karena kalau kita lihat ya yang berdemonstrasi itu banyak yang kemudian mungkin generasi-generasi yang sudah agak jauh dari peristiwa revolusi itu ya. Jadi yang mereka lihat adalah kebebasan yang terbatas dan seterusnya. Tapi masih banyak juga generasi dan keturunannya yang kemudian tersosialisasikan oleh itu yang melihat bagaimana revolusi merubah nasib mereka gitu.
Kalau kan Kuba tuh semenjak revolusi tahun 59 kan berarti sistem pemerintahannya adalah komunis one party state. Sekarang itu presidennya siapa? Raul Castro, udah bukan Raul Castro ya?
Díaz-Canel.
Díaz-Canel, Díaz-Canel. Nah terus tahun 2014 juga ada hubungan yang dinormalisasi antara AS dengan Kuba yang udah ngebuka perdagangan, liberalisasi ekonomi dan lain-lain. Kelas berarti bisakah gue bilang bahwa ini adalah jalan menuju akhir dari komunisme di Kuba?
Bisa jadi. Karena apa ya? Maksudnya kan kondisi di Kuba dari yang gue tahu juga kadang-kadang ada dokumenter apa gitu bagaimana internet ada di Kuba gitu kan, dan kayak ternyata di sana nggak ada satu internet provider tapi kayak lebih tersebar aja masing-masing. Jadi intinya kondisi di sana stagnan, dan seperti yang kita lihat banyak ada beberapa krisis yang kemudian berujung pada demonstrasi besar terhadap presiden pemerintahan Miguel Díaz-Canel itu, yang ya ada faktor-faktor juga mungkin dia bukan dari terah Castro gitu kan. Tapi big picture sih menurut gue itu ya, maksudnya ketika lu udah stagnasi terus buat secara bertahun-tahun sementara dunia udah melaju jauh ke depan, ya akan ada growing tidak puasan yang tumbuh gitu kan di antara masyarakat, dan itu kemudian yang menurut gue menjadi potensi laten dari demonstrasi atau perubahan gitu di Kuba gitu kan. Karena pada akhirnya ya dari pemerintahan Kuba yang sekarang ya karena dulu diisolasi juga oleh dunia, sekarang ya semakin kebuka dikit, tapi apakah yang terbuka itu sudah cukup kemudian maju gitu kan, terlebih di dunia yang ya memang dunia yang cenderung neoliberal yang mengkondisikan ya perubahan untuk negara yang maju tuh kayak gini gitu loh. Jadi kayaknya nggak mungkin dengan kondisi Kuba yang sekarang untuk bisa menjadi negara maju yang dalam waktu cepat gitu kan, bukannya deterministik, tapi menurut gue sih adanya seperti itu kalau kita bicara lebih secara struktural gitu. Dan perubahan sih menurut gue kalau kondisinya kayak gini terus ya bakal terus terjadi, tapi tentunya nggak bisa gue nggak yakin kapan atau berapa lama, karena pada akhirnya orang nggak bisa cuma dikasih makan sama ideologi gitu lagi. Weiss, kalau udah mantap. Makin global gitu kan.
Ya perubahannya nanti jadi ada komunisme with Cuban characteristic.
Waduh.
Mantap. Oke.
Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
Berpindah ke bulan Juli. Bulan Juli ini adalah masa-masa pertama kali gue nge-host Podcast Bebas Aktif. Jadi di bulan Juli itu.
Oh iya, sebelum masih gue ya?
Iya pak. Kita ngomongin episode pertama gue sebagai host, yaitu ulang tahun Partai Komunis Cina. Mas Ovan, 100 tahun Partai Komunis Cina. Apa ya? What's next?
Ya kita melihat display kepercayaan diri yang luar biasa dari para pimpinan Tiongkok ya hari ini. Dan salah satunya ya di display dalam peringatan 100 tahun itu. Tentu bukan sesuatu yang tidak beralasan juga gitu kan, karena kita melihat bagaimana pada saat Amerika Serikat itu ya menunjukkan tadi berbagai masalah dan menunjukkan ada ya semacam gejala relatif decline ya. Nah, Cina justru sedang gencar-gencarnya ya memperluas pengaruh kan. Investasinya sekarang itu di Afrika misalnya, ya mitra dagang terbesar hampir semua negara di sana ya Cina ya kan. Di wilayah apa Asia, kemudian Timur Tengah ya, dan macam-macam ya, Tiongkok juga ya, Cina juga semakin intensif ya terlibat dalam berbagai aspek, termasuk tentu saja dalam pembangunan infrastruktur ya, yang itu tidak bisa atau belum disediakan oleh kekuatan-kekuatan utama yang lain dalam skala sebesar yang ditawarkan oleh Tiongkok, walaupun realisasinya masih tersendat juga gitu ya di Belt and Road Initiative itu. Jadi akhirnya kemudian negara-negara besar yang lain kan mengikuti ya, Jepang dengan partnership for high quality infrastructure, Amerika Serikat. Ini kemarin Blinken datang ke UI juga salah satunya.
Iya ke Basit.
Salah satunya juga bicara tentang ya Amerika siap untuk ya membantu dukungan untuk membangun ekonomi ya, termasuk infrastruktur dan seterusnya. Jadi menurut saya sih peristiwa 100 tahun ini penting karena menunjukkan kepercayaan diri dan assertiveness Tiongkok yang terjadi di tengah pergeseran kekuatan internasional itu. Nah, tentu ini akan ya berdampak besar di kawasan dan di seluruh dunia. Pertanyaannya kan apakah kita di Indonesia bisa mengelola itu? Nah, itu pertanyaan yang menurut saya perlu kita carikan jawabannya dengan.
Oke. Kelas. Ini pertanyaan HI banget sih. Ya, apakah China akan menyamai atau mendahului hegemoni dari Amerika Serikat, dan ketika hal itu terjadi apakah akan mereka berdua akan terjebak dalam Thucydides trap? THI zaman dulu.
Ya kan banyak lah ya prediction orang yang bilang oh enggak bakal terjadi transisi secara ekonomi aja. Jadi ya udah China yang super power, terus AS enggak, atau emang bakal ada perang atau gimana gitu kan. Kalau menurut gue sih nature dari persaingan yang sekarang itu ya meskipun dihitung aspek militer maupun ekonomi dan juga aspek-aspek yang non-tangible gitu ya. Kayaknya sih kalau kita ngomong konflik itu kalau menurut gue ya sebenarnya kalau pada status quo antara Amerika Serikat dengan Cina aja itu agak unlikely karena dari sisi Cina gue nggak yakin Cina mau nyerang Amerika Serikat, dan dari sisi Amerika Serikat gue nggak yakin juga kayak meskipun yang merasa terancam gitu kan oleh Cina atau segala macam, tapi apakah iya kayak spending billions and billions of dollars untuk memerangi Cina gitu kan. Nah, yang mungkin, yang menurut gue mungkin menjadikan perang itu adalah ya ketika ada misalnya ya allies dari Amerika Serikat tuh. Misalnya yang paling kita lihat sekarang yang paling panas ya Taiwan gitu kan misalnya. diserang okay. Itu kan pecah, kalau pecah terang di Taiwan atau Jepang untuk Korsel, pokoknya Asia Timur deh, kalau itu menurut gue udah pasti bakal perang juga gitu, Amerika Serikat dan China, karena udah gak bisa, itu intolerable gitu. Tapi yang kita lihat ya, emang seenggaknya sekarang ada race gitu kan, baik kalau kita bicara race ya ada, baik di bidang ekonomi maupun militer gitu kan, karena ya kalau secara ekonomi China udah surpass, tapi secara militer kan belum gitu, baik secara size, teknologi, dan juga budget gitu kan, Amerika Serikat masih lebih besar. Dan sebenarnya masa depan China juga nggak sealed gitu loh, apakah China bakal terus jaya gitu kan, kayak banyak yang udah ngeliat juga kayak apa populasi China udah menua, terus selama ini dia sebenarnya nggak ada temennya di dunia internasional juga kan, semuanya kayak transaksional gitu-gitu. Jadi gitu sih, kalau menurut gue kalau lebih
kemarin juga China. Ada yang bangkrut itu apa kan, Evergrande.
Ya, Evergrande. Ya, jadi miracle of China juga nggak full proof gitu, pasti ada banyak bolong-bolongnya juga, namanya juga negara pantai tunggal, nggak ada yang supervisi gitu-gitu, dan emang kelemahan dari negara pada umumnya. Tapi yang menurut gue Xi Jinping berani gitu kan, di tahun 100 tahun Partai Komunis Cina, pas lah gitu Xi Jinping. Kalau gue jadi warga negara Cina yang bangga ini ya, tentang komunisme dan apa dengan Chinese karakteristik, ya gue bangga gitu dengan ada Xi Jinping dan 100 tahun Partai Komunis Cina. Ibaratnya apa ya, dibilang tuh kayak Partai Komunis Cina semakin di depan gitu kan. Cina dengan adanya partai tunggal gitu, bisa sukses ya, negara-negara barat bisa mengangkat ribuan ini dari kemiskinan, blablabla dan segala macam. Jadi emang sebuah manifesto gitu sih, menurut Cina, for the Chinese model, untuk kemudian eksis di antara, dalam menjadi pembeda gitu ya. Kalau kita appreciate perbedaan itu, dari negara-negara lainnya di dunia, bahwa yang nggak cuma demokrasi yang bisa sukses, bahkan ya negara seperti kami yang komunis dengan usaha karakteristik juga bisa membawakan kemakmuran bagi rakyatnya.
Udah cocok pidato di peringatan 100 tahun.
Aduh, diundang kali nanti.
Lumayan kelas, jawabannya bisa jawab UAS gue. Oke, kita pindah ke bulan Agustus. Ramai sekali bulan Agustus. Kita mulai dengan Amerika Serikat akhirnya menarik pasukan dari Afghanistan. Setelah in hindsight, kan akhirnya Taliban menang, dan sekarang udah berapa bulan mereka menjadi rezim di sana. Mas Sofwan, gimana ngelihatnya in retrospect?
Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, itu bukan sesuatu yang sangat mengejutkan ya, karena dari sebelum-sebelumnya juga Amerika Serikat dan sekutunya kan sebenarnya mencari cara untuk keluar dari konflik yang menarik mereka seperti ke dalam lumpur hidup gitu kan. Mereka ingin keluar nggak bisa-bisa gitu. Awalnya masuk, kemudian ya terseret karena ada beragam kepentingan ya, kepentingan militer industrial kompleks dan macam-macam. Tapi ternyata pas mau keluar susah tuh. Tapi akhirnya diputuskan untuk menarik mundur pasukan. Nah, sejak penarikan mundur, rencana penarikan mundur pasukan itu kan sudah kelihatan bagaimana tentara nasional Afghanistan yang tadinya dilatih dan didukung oleh Amerika Serikat sehingga bisa menahan pengambil alih oleh Taliban ini sebenarnya sudah diramalkan bahwa akan jatuh kan. Kabul ya pasti akan jatuh gitu. Cuma yang mengejutkan adalah waktunya yang sangat cepat. Jadi yang dibayangkan adalah ada waktu untuk kemudian memaksa Taliban bernegosiasi dan kemudian menghadirkan sebuah pemerintahan baru yang ya terdiri dari kelompok yang nggak hanya Taliban gitu, tapi semacam ya pemerintahan bersama gitu yang terdiri dari kelompok pemerintah Afghanistan yang sebelumnya dengan kelompok pemerintah kelompok versi Taliban gitu ya. Cuma kan ternyata begitu Amerika Serikat pergi, perimbangan kekuatannya berubah, Taliban menang dengan cepat. Bahkan sebelum duta besar Amerika Serikat itu keluar dari Afghanistan sudah terlanjur jatuh dulu itu. Yeah. Kabul. Bahkan Perdana Menterinya Afghanistan sudah kabur duluan. gitu. Jadi pertama ini bukan sesuatu yang mengejutkan adalah prosesnya yang sangat cepat. Yang menarik kemudian adalah kita juga menyaksikan ada Taliban yang menyampaikan pesan yang lebih media aware, yang lebih tahu dan lebih mau gitu ya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk membangun hubungan baik dengan berbagai stakeholder di dalam maupun di luar Afghanistan ya. Jadi ya misalnya berkali-kali menekankan bahwa meskipun Taliban menang ya tidak kemudian wanita nggak boleh sekolah lagi gitu ya. Dan pada awalnya banyak yang skeptis, ah ini paling cuma pura-pura aja gitu. Tapi kalau kita lihat kemudian sekarang ya ada perubahan-perubahan juga gitu ya. Tentu tidak langsung apa ya Taliban kemudian jadi seperti Amerika enggak gitu ya. Tapi kita melihat ada ya ada kompromi juga yang dilakukan oleh Taliban kan. Dia membuka diri terhadap kelompok-kelompok lain ya. Dia kemudian juga mengadopsi sikap yang lebih terbuka dalam berbagai aspek kehidupan publik ya, terutama dalam hal apa pendidikan, dalam isu perempuan dan seterusnya. Tapi tentu tarik ulurnya terus terjadi dan tidak mudah gitu. Di dalam Taliban sendiri, di antara berbagai kelompok Afghanistan maupun di antara kelompok-kelompok kekuatan-kekuatan global yang punya kepentingan di Afghanistan, China punya kepentingan mencegah supaya nggak berpengaruh ke stabilitas di ya, kawasan Uyghur, ya, sekaligus dia punya interest bisnis di situ karena ada lithium ya, kemudian Rusia, kemudian negara-negara Asia Tengah dan seterusnya. Nah ini tentu tantangan yang tidak mudah untuk dikelola, tapi ya sedikit harapan yang ada adalah ya Taliban yang ini secara formal menyampaikan bahwa dia tidak akan memerintah seperti yang pertama dulu gitu ya. Generasinya berbeda, cara pandangnya juga berbeda, dan mereka juga belajar dari apa ya interaksi mereka dengan masyarakat internasional. Mereka juga belajar dari pengalaman selama mereka melawan pendudukan Amerika Serikat gitu ya, sehingga ya ada perubahan-perubahan itu gitu ya. Cuma tentu ya tadi prosesnya nggak mudah, tarik menariknya tentu masih terus terjadi ya. Kita berdoa supaya apa ya Afghanistan bisa lebih stabil ya, dan hak-hak seharusnya dijamin itu bisa dijamin.
Semoga. Oke, kelas, lu jadi Biden nih. Terus lu ngeliat kondisi sekarang, terus ngeliat ke bulan Agustus kemarin. Lu bakal nganggap keputusan lo itu keputusan yang bagus apa keputusan yang jelek?
Ya, kalau menurut gue sih keputusan yang bagus ya. Dan apa secara retorika bagus, ya? Juga Biden udah mengatakan gitu kan, kayak ya pemerintahan saya tidak akan menunda-nunda masalah ini ke pemerintahan selanjutnya gitu ya. Kita ambil keputusan sekarang, kita lakukan sekarang gitu. Jadi kalau menurut gue di satu sisi yaitu satu sukses juga, bisa menghentikan perang di Afghanistan yang ngabisin triliunan dolar Amerika gitu kan, secara total berapa gitu gue lupa. Tapi ya eksekusinya gitu. Tapi sebenarnya menurut konsekuensinya ya two fold juga gitu kan. Tadi kan itu dari sisi Amerika Serikatnya. Kalau soal itu menurut gue juga pada akhirnya Amerika Serikat harus rethink lagi gitu. Sebenarnya Amerika kan termasuk yang sering menggunakan kekuatan militer di dunia. Kalau yang lainnya kekuatan militer adem ayam aja gitu. Nah, mesti dipikirin lagi sebenarnya tujuan dari penggunaan kekuatan militer itu apa sih? Goalnya gitu, targetnya. Karena kan kalau kita lihat kalau sampai intervensinya itu sampai menjatuhkan pemerintahan gitu, misalkan kayak yang di Irak atau di Afghanistan, tujuannya nggak clean cut gitu, nggak khusus buat apa. Padahal kan dulu tujuan awalnya buat Osama Bin Laden aja, kok jadi menjatuhkan Taliban dan lain sebagainya. Jadi goalnya itu yang nggak jelas dan mesti lebih clear lagi. Sementara itu buat Afgan ini sendiri, ya nggak Afgan sebenarnya, itu lebih ke Taliban, tapi pada akhirnya ya rakyat Afghanistan juga menjadi satu cara untuk ya kalau kita bilang national self determination lah, meskipun nggak segitunya juga sih, tapi ya untuk membentuk ya negara mereka sendiri pada akhirnya gimana kah yang mereka inginkan, dan apakah Taliban bisa benar-benar govern termasuk secara finansial gitu ya. Kalau kayak teman-teman lihat di apa infografis kemarin di kontekstual misalnya, kayak sekarang justru kayaknya Taliban mengandalkan pendanaannya dari narkotika gitu. Apakah itu menjadi negara yang proper gitu ke depannya? Apakah Afghanistan dapat menjadi negara yang bisa membawakan kemakmuran dari rakyatnya, atau kayak ya bagi negara jadi negara narco state, atau ya negara buat Taliban-Taliban aja gitu, buat segelintir orang aja, timbang rakyat Afghanistan secara keseluruhan.
Sedikit komentar soal itu sih, kalau soal narkotika, kalau melihat kebijakan Taliban sebenarnya malah justru keras ya, produksi opium turun sebenarnya dengan Taliban ini kan. Karena dulu kenapa meningkat, karena nggak ada kontrol dan penegakan hukum yang efektif gitu. Dengan terpusatnya kekuasaan di Taliban jadi lebih terkendali gitu sebenarnya.
Nah itu sebenarnya banyak juga sih mas ya, kebetulan yang risetin dulu kayak waktu zaman Taliban semasa dia memerintah dulu dan waktu resistensi juga emang perlu diakuin kalau nggak ada sumber pendanaan yang lebih promising gitu loh, dibandingkan narkotik gitu. Dan betul, fatwa ya semacam fatwa gitulah dari Talibannya juga, dia bilang ya konsumsi dari narkotik itu, dari opium itu haram, tapi produksi dan apa namanya kayak perdagangannya halal, apa diperbolehkan gitu loh. Jadi ya
jadi siapa yang makan, yang mengonsumsi siapa?
Yang mengonsumsi dunia yang lain.
Oke.
Nah, tapi kan apa penggunanya juga banyak di dalam gitu kan, karena kondisi ekonomi yang buruk ya dulu itu banyak yang mengkonsumsi juga karena apa kondisi ini. Tapi kan itu kalau apa kita lihat sebenarnya posisi formal Taliban adalah menghilangkan opium ya, walaupun memang ya ekonomi yang berantakan dari mana lagi gitu ya. Selain aid dan itu, ya, makanya yang dilakukan sekarang kan bagaimana mengakses ya bantuan kemanusiaan dulu untuk survive pada periode-periode awal ini sambil mengelola dan mempersiapkan ekonomi yang viable. Ya itu menurut saya akan sangat tergantung tidak hanya pada Taliban, tapi bagaimana respon masyarakat internasional.
Kalau ini mungkin para pendengar, apa nih kok opium-opium, coba baca infografisnya dari kontekstual, itu yang bikin ikhlas tuh. keren asli, kayak narkos. Apakah nanti Afghanistan akan jadi narkos? Ya kita lihat saja nanti, mungkin ada di Netflix sebentar lagi. Oke, kita ke bulan September. Sebenarnya bulan Agustus ada IPCC, cuman nanti IPCC gue ngomonginnya di bulan November bareng COP26. Bulan September ada AUKUS. Ini kan kayak secara gamblang merupakan apa ya, penyeimbang kekuatan Cina di Asia Pasifik gitu ya mas. Respon dari negara-negara ASEAN itu terpecah belah. Indonesia bilang kita nggak mau ada arms race di sini, tapi ada juga yang menyambut baik kayak Singapura gitu tuh. Kalau mas ngeliatnya gimana?
Ya sebenarnya ini reaksi alamiah ya dengan peningkatan apa yang dilihat sebagai assertiveness ya, dan agresivitas Tiongkok ya, terutama militarisasi di wilayah Laut Cina Selatan, itu tentu membuat negara-negara yang ya selama ini melihat dirinya sebagai kekuatan yang berseberangan ya dengan Cina pasti khawatir gitu ya, dan mereka khawatir bahwa kalau dia tidak ada yang mengimbangi, ya nggak terkontrol nanti ya, karena itu kemudian ya Australia seperti ya bisa diduga, karena Australia juga sebelumnya kan ya sudah dari lama sekutunya Amerika Serikat ya, bahkan dan juga mereka juga berada dalam misalnya kesepakatan kuat dan seterusnya. Tapi yang mengejutkan dari AUKUS ini kan sebenarnya ke bagaimana kemudian ya, Australia ya memang kemudian menunjukkan bahwa ya dia milih bersama Amerika Serikat gitu. Karena selama ini kan Australia apa ya juga bekerja sama dengan Tiongkok dalam apa banyak aspek gitu ya. Ya dengan AUKUS ini ya sudah telurnya sudah ditaruh di satu keranjang gitu. Dia memberikan Australia kemampuan untuk mengakses teknologi kapal selam nuklir yang tentu membuatnya punya kapasitas untuk ya, menakut-nakuti Tiongkok, menakut-nakuti Cina, karena dia bisa nyelam lebih lama, dia bisa bertahan lebih lama, jadi bisa muncul tiba-tiba di perairan laut Cina Selatan misalnya dan seterusnya. Tapi pada saat yang bersamaan ya kan nggak semudah itu menjalankan itu, dan justru nanti bisa memicu reaksi yang malah jadi self-fulfilling prophecy kan. Manfaatnya belum tentu dapat, tapi orang persepsi dari Cinanya sudah, wah kita mau diserang ya harus nyerang duluan atau bikin sesuatu yang lebih kuat lagi ya. Makanya habis itu kan Cina langsung pamer hypersonic weapon kan. Ya semoga aktor-aktornya masih bisa berpikir rasional dan eskalasi ini tidak menjadi sesuatu yang tidak terkontrol dan jadi perang.
Oke, kelas. Jadinya bulan September, tapi kuliah tamunya atau webinarnya kayaknya sampai sekarang masih ada. Kalau lu ngeliatnya gimana kelas AUKUS ini? Kelas ya, signifikan ya. Itu ya?
Signifikan, karena kita bicara apa kapal selam tenaga nuklir itu kan. Ya, tenaga nuklir itu sendiri sih yang bikin signifikan, meskipun ya Australia bukan satu-satunya juga yang memiliki, ya kayak Brazil juga yang ngembangin gitu misalnya. Tapi menurut gue yang menjadi lebih kelihatan ya adalah ya dari proses pembentukan, proses dan tujuan AUKUS itu sendiri gitu kan. Gimana dia kemudian membackstep Prancis gitu kan, sampai ngomel gitu ya. Kayak di satu sisi melihat kalau aliansi dari Western Powers gitu ya, atau Democratic Powers, gue kurang yakin mau manggilnya apa, itu ya nggak sekoheren itu, karena ada banyak hal juga, meskipun akhirnya kan nggak berkepanjangan banget, habis itu udah diomongin, udah baik lagi. Tapi di sisi lain juga ya kita lihat bahwa ya Amerika Serikat tuh punya teman gitu lagi dunia gitu kan, yang bisa diajak langsung ya, ada Inggris, terus kan ada Australia, kita bikin ya fakta banget bertiga. Jadi itu juga mungkin kalau gue jadi tengok ya fakta yang menggetarkan gitu, kayak apa, atau seenggaknya menyadarkan kayak aduh gue kurang temen nih atau gimana gitu, yang bisa diajak kalian sih, sementara semakin dikelilingi oleh negara-negara yang stance-nya semakin berpengusuhan kepada Tiongkok gitu kan. Karena kalau dalam hal ini Tiongkok cuma punya alat ya, cuma ekonomi aja gitu kan, cuma diplomasi ekonomi gitu, kayak New Zealand misalnya. New Zealand kan sekarang paling besar udah sama Tiongkok juga ya, dan kemudian dia belakangan ini ya mungkin juga karena faktor labornya ya, jadi Jacinda Ardern ya, dia stance ke Cinanya tuh nggak terlalu keras lah gitu daripada negara-negara barat lainnya misalnya. Tapi udah itu doang. Kalau ke Amerika, kalau Amerika Serikat kan bisa jual banyak gitu ya. Jadi kita jual ya, kita sama-sama demokrasi, kita apa, negara yang punya satu tujuan ke dunia sama. Jadi itulah yang kurangnya dari Cina gitu, atau yang mungkin jadi kritik bagi 100 tahun Partai Komunis Cina. Dia bilang kayak ya Partai Komunis Cina jadi model buat dunia, tapi di dunia nggak ada yang ngikutin dia gitu. Dan ya ini jadi tantangan lagi buat Cina ke depannya.
Alright, oke. Kita ke bulan Oktober. Bulan Oktober tuh banyak, cuman karena waktu kita terbatas ya. Jadi, nggak deh, pilih aja deh. Pilih, kalian coba pilih nih. Ada 4. Pandora Papers, krisis ekonomi Lebanon, takeover Arab Saudi sama ke Newcastle United, atau hadiah Nobel untuk Maria Ressa. Coba tuh, pilih satu.
Pandora Papers, iya mengingatkan kita lagi bahwa ya sistem yang berjalan sekarang itu sistem keuangan, sistem ekonomi kita itu kemudian memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memiliki kekuatan besar gitu untuk ya bermain tidak fair gitu ya. Banyak yang kemudian bisa memanfaatkan celah-celah dalam sistem itu untuk melakukan pencucian uang, untuk kemudian menghindari pembayaran pajak, ya, dan seterusnya, yang seharusnya itu bisa kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan publik gitu ya. Ini penting karena ya dalam kondisi pandemi ya, seperti ini ternyata ya banyak juga yang masih bisa ngumpulin duit banyak, dan ngumpulin duit banyaknya itu kemudian disimpan di tempat lain gitu ya. Padahal mungkin ada hak publik di situ juga. Ya karena itu ini penting karena kemudian mengingatkan kita bahwa kita harus punya mekanisme kontrol yang lebih baik ya. Dan kalau kita punya mekanisme kontrol yang lebih baik, kita bisa menekan pengelabuan pajak ya, penghindaran pajak ini, sehingga negara-negara, terutama negara-negara di selatan itu bisa punya kapasitas fiskal yang lebih baik. Kalau mereka punya kapasitas fiskal yang lebih baik, mereka bisa bangun infrastruktur, mereka bisa bangun jaring pengaman sosial, mereka bisa menangani COVID, melakukan vaksinasi, yang itu akan penting untuk kita ya di masa pandemi ini maupun setelah pandemi.
Sip, oke. Okay. Ikhlas, ada tambahan?
Gue garis besar ya sama kayak Mas Sofan sih, kayak ya kalau secara finansial apalagi orang-orang kaya gitu kan, yang kita lihat sangat minim regulasinya, bahwa perlu pengaturan lebih lanjut. Itu aja, sama-sama.
Oke, okay. Tax the rich. Oke, okay. Kita ke bulan ke-11, bulan November. Tentu saja berita utamanya, headline-nya adalah COP26. Apakah menurut Mas COP26 sudah memuaskan?
Tentu belum.
Okay.
Ada ambisi-ambisi yang kemudian dimunculkan dalam komitmen-komitmen yang diberikan di COP26 masih sangat kurang dari apa yang membuat kita mampu mencapai target 1,5 derajat ya. Jadi ya harus terus didorong lagi. Ada beberapa hal yang patut disyukuri ya. Salah satunya misalnya ternyata bahwa intervensi melalui kesepakatan-kesepakatan internasional ini working loh. The curve is bending seperti dalam laporan IPCC, tapi bendingnya tidak cukup besar ya, tidak cukup cepat, sehingga kita masih berada dalam trajektori yang berbahaya ya, harus terus didorong ya. Tahun depan ya kita berharap ada tekanan yang lebih kuat ya, ada revisi terhadap komitmen-komitmen ini, sehingga ya kita bisa mencegah ya kerusakan lebih parah lagi pada bumi kita yang berdampak pada kita semua.
Oke, okay. COP26 di Glasgow. Mas Sofwan kurang puas. Kalau lu kelas, kayak itu sama extent sebenarnya ada beberapa hal yang tercapai gitu ya. Batu bara akhirnya dimasukin gitu. Kalau menurut lu kelas?
Kalau big picture sih gue masih nggak puas, tapi ya nggak mengejutkan juga. Karena maksudnya kan udah COP ke-26 lah gitu. Iya, ada sih. Kadang-kadang kemajuan yang bisa kita, ada kemajuan di setiap tahun kalau bisa dibilang, tapi tahun ini agak kurang kalau menurut gue, meskipun nggak berarti gue ngelihat 26-nya, tapi yang gue dapat secara kesan dan secara substansi maupun yang diberitakan itu ya bahwa kurang memuaskan gitu kan, bahwa dari pertemuan ke pertemuan bahkan sampai di akhir banget ya, yang ada adalah pengurangan komitmen gitu kan dari negara-negara untuk perubahan, untuk menangani perubahan iklim itu seperti apa. Dan ya kalau bisa gue bilang ya breakthrough paling besar sebelumnya kan kayak ya Paris Agreement gitu. Sementara kalau di tahun ini, dan gue nggak tahu kapan lagi bisa ada apa gitu breakthrough lagi yang besar, meskipun pada akhirnya ya cara-cara untuk menangani perubahan iklim nggak selalu harus cara-cara yang besar, yang grande gitu kan. Tapi ya setiap bahan bakar yang tidak terbarukan, setiap emisi yang kemudian dimasukkan dalam kesepakatan internasional tersebut ya adalah sebuah langkah kemajuan untuk melawan krisis iklim.
Oke. Okay. Nah, jadi masalahnya memang betul ada kemajuan ya, majunya selangkah dua langkah jalan kaki pelan-pelan gitu. Masalahnya kiamat iklimnya itu datang kepada kita dengan berlari.
Berlari.
Nah, jadi ya ini tinggal cepet-cepetan aja nih.
Kalau mengutip podcast kemarin yang bareng Kak Afu, ini game teori yang semua orang tahu kalau kalah, kalau nggak ada yang ngalah, semuanya mati. Jadi apa susahnya mencari kesepakatan? Oke, bulan Desember, bulan November sebenarnya ada banyak, ada konflik Tigray, ada krisis pengungsi, tapi kita sudah cuap-cuap cukup lama ya, kita ke bulan Desember aja langsung. Karena masih berjalan, gue kasih ke kalian, ada tiga. Ada ekstradisi Julian Assange, ada inflasi Turki, sama yang lagi rame beberapa jam terakhir, Pak, sehari terakhir gitu ya, kemenangan Gabriel Boric di Chile, yang katanya merupakan kematian neoliberalisme di Chile. Gimana kalau sebut pilih yang mana?
Kayaknya Assange sudah cukup kita bahas lah ya di podcast kemarin. Kayak nah, kalau mau gue eksplor lagi gimana? Kayaknya lebih ke Chile kalau menurut gue.
Ya, gimana? Oke, Chile.
Kalau ya di Chile kan kita kayaknya dunia udah cukup lama gitu nggak melihat revolusi yang sesukses di Chile gitu ya. Gue juga agak lupa sih, tapi kayak kapan ya kalau revolusi yang segitunya kayak dia sampai bisa mengubah konstitusi banget, dan yang mengubah tuh ya people power gitu kan, bukan
Arab Spring
ya udah satu dekade lebih gitu kan. Kita dari Arab Spring, sebenarnya Arab Spring kan hasilnya kayak gitu juga gitu.
Benar.
Meskipun ya banyak kompleks juga, tapi ya Chile ini salah satu yang kemudian people power itu muncul, bahwa emang kehendak rakyat dari sesuatu ya yang diimpose gitu kan dulu atas rakyat Chile dari Pinochet, dictatorship, terus juga dari Amerika Serikat yang kemudian mendorong neoliberalisme di Chile dan yang tidak menguntungkan rakyat selama puluhan tahun gitu kan, meskipun pertumbuhan ekonomi Chile salah satu yang paling cepat di Asia, di Amerika Selatan, tapi ya itu tidak kemudian membuat rakyatnya lebih makmur gitu loh. Dan kemarin waktu ada masalah biaya dari kereta atau dari apa gitu, kereta transportasi publiknya, kemudian yang meledak lah itu, yang kemudian ternyata tanpa kita duga berujung kepada revisi dari konstitusi Chile kan. Dan terakhir sebenarnya cukup was-was juga ya, karena yang gue lihat beritanya kayaknya kemungkinan yang menang yang si Kast itu kan, yang satu lagi itu dari right wing, tapi ternyata yang menang justru si siapa tadi?
Gabriel Boric.
Ya, si Gabriel Boric itu kan yang emang cenderung kiri gitu, dan dia merupakannya aktivis dulu, dan harapannya
aktivis mahasiswa dong.
Aktivis mahasiswa.
Iya, masih 35 tahun.
Iya, dan masih muda. Terlibat dalam demonya itu demo menentang liberalisasi pendidikan.
Wih, keren. Fisik banget.
BMUI banget tuh, Mas.
BMUI banget.
Fisik
banget. Apa ini? Ya, harapannya sih kalau menurut gue dengan sinkronnya ya antara legislatif dengan eksekutif, ya bisa dilakukan perubahan yang menyeluruh gitu kan terhadap sistem neoliberal yang selama ini tidak diinginkan Chile. Bukan berarti neoliberal tidak selalu tidak diinginkan ya, tapi dalam konteks ini seperti itu karena tidak menguntungkan rakyatnya dan bisa ya melalui perubahan gitu yang kemudian bisa lebih baik bagi rakyat Chile. Atau dalam konteks regional, mungkin dunia juga sedang mengalami ini ya, pink wave gitu. Kalau itu di Amerika Selatan sih termnya, alias kayak ya sedang kembalinya lagi pemerintahan-pemerintahan yang cenderung left wing gitu, kayak di Chile, terus nanti tahun depan apakah di Brasil akan kembali juga Lula, sementara kan di Eropa juga kayak ya Jerman menang gitu yang SDP dan lain sebagainya gitu. Apakah bagian dari pola besar itu kurang tahu juga, tapi ada kemungkinan di situ.
Oke.
Kalau gue pick Turki karena ya inflasinya ini udah lama ya, dan ya dampaknya besar, padahal Turki adalah ya salah satu kekuatan dari tiga poros di Timur Tengah kan. Ada Saudi, Uni Emirat Arab, kemudian Iran dan ya Turki Qatar ya. Tentu apa yang terjadi di Turki akan punya konsekuensi sistemik di Timur Tengah. Dan kalau ada perubahan di Timur Tengah, artinya ya dampaknya pasti akan lebih luas dari sekedar Timur Tengah juga kan. Turki terlibat di Libya, di Asia Tengah, ya, di banyak tempat yang lain. Jadi akan ada konsekuensinya dalam banyak hal. Dasri, selain Turki, gue mau sedikit balik ke November. Kasihan kalau November nggak dibahas sendiri.
Silakan.
Gue pick Tigray karena ini adalah salah satu negara terbesar di Afrika ya, dan perdana menterinya baru dapat Nobel kan, si Abiy Ahmed. Kemudian malah dituduh melakukan kejahatan perang gitu. Kabar terakhir ada kesepakatan sementara pasukan Tigray mundur dari beberapa wilayah ya, kita doakan makin damai, apalagi ada banyak kekhawatiran genosida ya terhadap berbagai kelompok di situ.
Mantap. 12 bulan kita cover dalam satu episode. Selamat. Oke. Ke pertanyaan terakhir, kita udah mereview, kita harus reflektif, dan kita harus belajar untuk menyongsong masa depan. Gue mau nanya ke kalian satu-satu. Kelas, what defines 2021, dan apa yang lo harapin di 2022?
Sulit ya, tapi sebenarnya kalau pandemi, gue bilang pandemi, iya pandemi, cuman sebenarnya bukan, enggak lebih ke pandemi itself, tapi lebih ke gimana kemudian dunia react to it itu kan. Betul. Yang kita lihat ternyata vaksinasi ternyata bisa berjalan dengan cukup baik di sebagian belahan dunia ya, termasuk Indonesia, itu yang katanya sebelumnya dibilang mungkin butuh 10 tahun untuk vaksin semuanya. Di sebagian belahan dunia bisa berjalan dengan baik, sementara itu di bagian dunia lainnya kita lihat ya ada kesulitan gitu, baik secara suplai vaksin ataupun secara apa namanya infrastruktur di sana untuk kemudian bagi orang-orang dapat mendapatkan vaksinasi gitu. Termasuk juga ya di antaranya adalah solidaritas global. Kita belakangan ini belum ada berita baru lagi sih, tapi yang pasti kita sempat lihat ada dinamika apakah kemudian vaksin itu dibagi-bagi ke negara lain kayak gimana, sementara ada beberapa negara yang hoarding vaksin gitu kan, yang sampai numpuk vaksin buat 2-3 kali, 4 kali 4 populasinya gitu kan, padahal buat apa. Sementara ada juga ya orang-orang yang anti-vaksin gitu kan, dan tidak mau divaksin. Sehingga sampai sekarang ya muncul varian terbaru, Omicron, sekarang kasusnya lagi naik, tapi yang divaksinasi, at least ya, meskipun kawan-kawan kita termasuk kawan-kawan di kontekstual mungkin ada beberapa juga yang ini yang kena lagi,
GWS
banget buat semuanya dan stay safe. Tapi ya vaksinasi mengarah ke masa depan yang lebih cerah lah gitu, semoga dari untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Tapi juga kita mesti ingat ya, kalau ya no one is safe until everyone is safe. Jangan cuma
peduli Jokowi.
Jangan cuma peduli buat negara-negara yang udah divaksinnya banyak doang, termasuk Indonesia ya, karena Indonesia sudah bisa produksi sendiri Bio Farma itu dapat dari Tiongkok udah dikasih. Kita harus berbagi dengan mereka yang kemudian kurang bisa memproduksi atau memiliki keterbatasan untuk vaksin, untuk dapat menjamin keamanan bagi dunia kita ke depannya gitu. Semoga secepatnya.
Oke. Harapan lu apa ke 2022? Tugas akhir kelar atau apa gitu?
Aduh, iya, yang pasti skripsi kelar sih. Amin.
Amin. Oh, lu skripsi ya?
Skripsi.
Asik, oke.
TKA inilah, apa namanya, kurang menantang.
Ini orang. Oke, kalau Mas Opan gimana, Mas? 2021, what defines it?
Ya, COVID, of course. Dan bagaimana COVID mengekspos problem dalam ya tata kelola di berbagai level, global sampai lokal gitu, dan mengakselerasi tren sistemik yang ada gitu ya. Dia ekspos inequality dalam akses pada hal-hal penting ya, dalam hal ini misalnya kelihatan dalam hal vaksin ya kan. kita juga melihat bagaimana pandemi ini memukul negara-negara selatan itu lebih keras daripada negara-negara utara, karena memang kapasitas fiskal mereka yang terbatas, ya. Dan banyak sektor yang terdampak lebih berat.
Kalau harapan secara umum mungkin apa? Dunia lebih apa gitu?
Ya, semoga kita bisa keluar dari kondisi pandemi, ya.
Oke. Kalau begitu, sekian podcast Bebas Aktif tahun 2021. Gue nggak ngitung ada berapa episode. Terima kasih teman-teman udah mau dengerin kita dari awal tahun sampai sekarang. Pendengar-pendengar yang baru,
follower-follower dan baru. Mendengarkan kaleidoskop yang panjang kayaknya nih.
Yang sangat panjang.
Sangat panjang.
Sangat panjang. Thank you banget udah dengerin dari awal sampai akhir. Kalau ada yang dengerin dari awal sampai akhir. Kalau gitu gue mewakili teman-teman kontekstual juga mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Jaga kesehatan terus, taat prokes. Ada varian baru, semoga tidak ada wave-wave yang lain. Semoga kita semua sehat sampai tahun depan. Gua Raffi, Mas Sofwan, Ikhlas cabut dulu. Sampai jumpa di tahun 2022.